สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป้งจันทร์เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้วันที่18กันยายน2558นะครับพบกันในช่วงนี้เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับซึ่งเราพบกันทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนครับวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อห่วงใยหัวใจใส่ใจสุขภาพเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับวันนี้มีสองท่านมาร่วมรายการนะครับดร.ศักดาพึงลำพูนักวิจัยอาวุโสประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็คุณดาราลักษณ์ถาวรประสิทธิ์พยาบาลประจำโครงการวิจัยสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือด
ครับผม
นะฮะคือมันเกี่ยวข้องหลายอย่างเมื่อสักครู่คุยกันก่อนจะเข้ารายการว่าโอ้มันมีปัจจัยที่มันทำให้เกิดหลอดเลือดหัวใจเนี่ยหลายอย่างนะครับคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจก่อนก็แล้วกันนะฮะสาเหตุคืออะไรครับอาจารย์ครับ
ก็อย่างที่ว่าคือถ้าเราพูดถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ย
ครับ
โรคหัวใจจะมีเยอะมีหลายอย่างนะ
ครับ
แต่ว่าถ้าที่ดูสถิติการป่วยของบ้านเราเนี่ยตัวหลักๆก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจนั่นหมายความว่าคำทีนี้โรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการตายอาจจะเรียกว่าลำดับหนึ่งของประชากรโลกคือโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยแต่กลุ่มที่เราพูดนี่คือโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับสาเหตุที่สำคัญก็คือจะเกิดจากการเสื่อมของหลอดเลือดแดงนะครับโดยมีการสะสมของตะกั่นในหลอดเลือดแดงและมีการอุดตันเกิดขึ้นตามมาแล้วผลที่เกิดขึ้นคือทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยขาดเลือดไปเลี้ยงและอาจทำให้เสียชีวิตแบบเฉียบพลันได้นะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุก็คือถ้าเราจะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือว่ามันต้องมีเลือดไปเลี้ยงหัวใจเนาะทีนี้ไอ้ท่อที่ไปเลี้ยงหัวใจนี่มันติดตันและสาเหตุที่ติดตันก็มีปัจจัยที่ทำให้เกิดการติดตันหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เกิดพระเบียร์คำถามเมื่อกี้คือเรื่องปัจจัยเสี่ยงเนาะ
ครับ
อาจารย์อาจจะคุยหลักๆ ก่อนก็คือเรื่องอาหารนะครับอาหารนี่ก็เป็นตัวปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งเพราะว่าความจริงอาหารเนี่ยก็จะนำไปสู่โรคต่างๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นเรื่องโรคอ้วนนะครับโรคอ้วนอ้วนลงพุงนะครับหรืออาจจะเป็นทำให้นำไปสู่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือไขมันในเลือดสูงทั้งหมดนี่มันจะโยงใยไปท้ายที่สุดเนี่ยมันจะไปที่ทำให้หลอดเลือดเนี่ยเสื่อมสภาพนะเกิดแข็งแล้วก็ติดตันขึ้นมา
ครับ
เพราะฉะนั้นเวลาติดตันขึ้นมาก็อวัยวะต่างๆที่เกี่ยวโยงก็จะมีปัญหานะครับทีนี้ปัจจัยต่อไปเมื่อกี้พูดเรื่องอาหารเนาะอีกอันนึงคือเรื่องการขาดออกกำลังกายนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องอาหารหลักๆเท่านั้นนะครับว่าคนเราเนี่ยต้องมีหลายอย่างเนาะเราอาจจะเคยได้ยินคำว่า whatyou are what you eat คือเป็นอย่างที่กินใช่ไหมครับแต่อาจารย์แย้งนิดนึงว่ามันต้องเป็น you are what you doเพราะว่ามันไม่ใช่กินอย่างเดียวใช่มันเป็นอย่างที่ทำเช่นถ้ากินดีแต่ไม่ออกกำลังกายก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งก็คือเรื่องการขาดออกกำลังกายนะครับและอีกอันหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปไม่ได้คือความเครียดนะครับเพราะความเครียดนี่ก็มีผลกระทบต่อสัพพยาธิของหลอดเลือดเช่นเดียวกันนะครับคือทำให้เลือดเกินหลอดเลือดเปลี่ยนสภาพติดตันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเครียดเยอะเลือดก็ไหลไม่ดีก็มีปัญหาอีกนะครับและอีกอันหนึ่งที่มีงานวิจัยก็คือเรื่องการสูบบุหรี
่
นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่นี้ปัจจัยเสี่ยงนี่เราอาจจะแยกเป็นได้เป็น2อันใหญ่ๆนะครับคือปัจจัยเสี่ยงที่เราเปลี่ยนแปลงได
้ครับ
กับปัจจัยเสี่ยงที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าปัจจัยเสี่ยงที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่อาจารย์ก็คืออย่างเช่นอายุใช่มั้ยอายุนี่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องใช่นะครับอีกอันนึงคือเรื่องกรรมเก่าคือเรื่องกรรมพันธุ์นะครับเพราะกรรมพันธุ์นี่มันเป็นอะไรที่ถ่ายทอดมาทางจากปู่ย่าตายายบิดามารดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ละแต่โชคดีที่ว่าปัจจัยเสี่ยงที่มันเป็นคล้ายๆถ้าพูดเหมือนเล่นหุ้นก็หุ้นใหญ่เลยนะครับก็คือเรื่องของพฤติกรร
ม
นะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมนี่ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนได
้
นะครับอย่างเช่นเรื่องอาหารการกินเรารู้ใช่ไหมเมื่อกี้อาจารย์พูดตอนต้นแล้วว่าอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยเสี่ยงอันนึงใช่ไหมครับเรื่องการขาดการออกกำลังกายเรื่องความเครียดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะคุยกันต่อเรื่องว่าถ้าเราจะทำแต่ละประเด็นเนี่ยจะเป็นอย่างไร
ครับ
ทีนี้พูดถึงอุบัติการหน่อยพวกเราจะได้รู้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องนิดเดียวนะเพราะจากอุบัติการเท่าที่อาจารย์ไปค้นดูถึงแม้ข้อมูลจะเก่าไปนี่คือในปี2552เนี่ยศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรได้เขียนในบทความว่าอุบัติการในการเกิดโรคเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยมีผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลด้วยอาการหลอดเลือดหัวใจอุดตัน
ครับ
เฉียบพลันนะสูงกว่า 60,000 รายต่อปีนะครับ
60,000 รายต่อปีนี่คือข้อมูลจาก6ปีที่แล้วนะ
ครับจาก6ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเสิร์ชเพิ่มมาอีกในปี2000คนเพิ่มมาอีกคือในปี2554เนี่ย
ครับ
ตัวเลขมันก็ขึ้นไปประมาณ 70,000 กว่าคนแสดงว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้อีกประเด็นนึงก็คือว่านอกจากนี้ยังมีการสันนิษฐานว่าอาจมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคดังกล่าวก่อนเข้ารับการรักษา
ครับ
เพราะฉะนั้นตัวเลขที่เราพูดเนี่ยอาจจะน้อยกว่าที่เป็นจริงเพราะมีบางท่านเนี่ยไม่ได้เข้ามาถึงไปซะละนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวเลขที่มีอุบัติการทีนี้มีศาสตราจารย์เกียรติพูนแพทย์หญิงพลทิพย์ไกรพิบูลนะครับท่านพูดว่าไอ้โรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันเป็นสาเหตุของการตายของประชาชนทั่วโลกเลยติดท็อป4คือ1ใน4คือหมายจะเปลี่ยนลำดับแต่ว่าเนี้ยหนีไม่พ้นพวกนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นแล้วอีกคนหนึ่งคือท่านนายแพทย์ฉัตรชัยศรีบัณฑิตนะครับท่านก็บอกว่าทุกๆ2วินาทีเนี่ยมีคนตายด้วยโรคนี้1คน
ทั่วโลก
ครับแสดงว่าโอ้ลองคิดดูนะ2วินาทีแป๊กไปแล้วแป๊กเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาที่เล็กๆน้อย
ๆ
ทีนี้ปัญหาเล็กๆน้อยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันตรงประเด็นนั้นอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงที่ผมอยากจะเอาฝากท่านผู้ชมก็คือเรื่องอาการ
คร
ับ นะเพราะว่าเราเป็นชาวบ้านเราก็อยากเอ๊ะอาการทั่วๆไปเนี่ยบางทีเราไม่ใช่หมอนะ
คือต้องจะรู้ได้ยังไง
ใช่ใช่เขาบอกว่าในผู้ป่วยที่เป็นภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบอุดตันบางส่วนนะถ้าเป็นบางส่วนเนี่ยมักจะไม่มีอาการแสดงแต่ในผู้ป่วยที่หลอดเลือดหัวใจอุดตันไปแล้วเนี่ยค่อนข้างมากอาจจะมีอาการแน่นหน้าอกนะครับโดยจะรู้สึกเหมือนมีอะไรหนักๆกดทับตรงบริเวณการหน้าอกเยื้องไปทางด้านซ้าย
ก็บริเวณที่หัวใจอยู่
ใช่ครับแล้วก็บางรายนี่อาจจะแน่นร้าวไปบริเวณอื่นเช่นร้าวไปถึงหัวไหล่แขนหรือจุกแน่นบริเวณคอหรือกรามด้านซ้ายนะครับหรือมีอาการจุกแน่นจนยอดอกบริเวณลิ้นปี่นะครับโดยอาการดังกล่าวนี่ก็จะสัมพันธ์กับการออกแรงยกน้ำหนักหรือออกกำลังกายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าถ้าเรามีอาการอย่างนี้อย่านิ่งนอนใจเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเกิดแบบเฉียบพลันขึ้นมาก็จะไม่ทันนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงวิธีการรักษาเนี่ยการรักษาเนี่ยก็ส่วนใหญ่เขาก็จะมีทำหลายอย่างนะครับถ้าในวงการแพทย์ก็อย่างเช่นอาจจะทำโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยอาจจะทำโดยวิธีทำบายพาสทำบายพาสนี่คือการนำเส้นเลือดจากบริเวณอื่นมาต่อเชื่อมจากเส้นเลือดแดงใหญ่ไปยังหลอดเลือดหัวใจใต้จุดที่มีการอุดตันอันนี้เขาใช้ภาษาแพทย์ก็ว่าบายพาสมันเหมือนถ้าเป็นถนนทำทางเบี่ยงลักษณะนั้นนะครับอีกอันนึงก็คือถ้าตีบก็ใช้บอลลูนเข้าไปเลยเอาไปขยายหลอดเลือดนะครับหรืออีกแบบนึงคือการใช้ขดลวดตะข่ายค้ำยันหลอดเลือดที่มีการอุดตันแต่ประเด็นที่คุณหมอพูดไว้ดีมากเลยคือว่าอย่างไรก็ตามในรายที่มีหลอดเลือดอุดตันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะแก้ไขอย่างไรอย่างที่ประกาศไปแล้วนะครับหลอดเลือดที่อุดตันก็จะไม่กลับมาเป็นปกตินะครับการรักษาเป็นเพียงการประคบประคองอาการเท่านั้น
ครับ
เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับเพราะอย่างไม่ว่าจะบายพาสจะใช้บอลลูนจะขยายเส้นลวดมาขยายมันแค่ประคองอาการ
ครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องการที่เราจะป้องกันเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายนะครับทีนี้วันนี้ที่เรามีเวลาไม่มากเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะเสนอนะครับการป้องกันด้วยตัวย่อ3ออ่าง
3อ
3อและ2ส
ส2ส
ครับจะได้จำง่าย
ครับ
ทีนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับไอ้ที่อาจารย์พูดเกริ่นนำตอนแรกนะครับว่าอันแรกก็คือเป็นเรื่องของอาหารพอตัวแรกคืออาหารเพราะงั้นการกินเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อกี้อาจารย์เกิดว่ามันจะโยงไปเรื่องเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงนะครับเพราะงั้นอย่างง่ายที่สุดเลย
ครับ
คือลดหวานลดมันลดเค็มนะครับเพราะว่าไอ้ตัวหวานมันเค็มเนี่ยมันจะต่อยอดไปเป็นเบาหวานใช่ไหมไขมันในเลือดสูงเค็มก็เป็นความดันโลหิตสูงได้3ตัวนี้พอมาเจอโรคอ้วนอีกก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ค่อนข้างเพิ่มความเสี่ยงของการทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันอีกทีนึงนะครับ
ครับ
ทีนี้พูดประเด็นเรื่องอาหารก่อนเนาะประเด็นอาหารนี่มันจะมีอยู่เอาแบบทั่วๆไปนะครับเพราะว่าถ้าอยากลึกเนี่ยจะใช้เวลาไม่พอเอาเรื่องฝึกนิสัยก่อนชิมก่อนเติม กินอาหารรสชาติพอดีอันนี้เราจะปรับพฤติกรรมนะครับเพราะว่าการกินอาหารนี่จำได้ไหมครับบางคนนี่สั่งก๋วยเตี๋ยวมายังไม่ทันชิมเลยนะครับ
ปรุงแล้ว
มีเครื่องอยู่เต็มเนาะปรุงเลยตามสูตรตัวเองยังไม่รู้เลยว่าไอ้ที่ขายนี่เขาเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนิสัยชิมก่อนเติมกินอาหารรสชาติพอดี
ครับ
คำว่ารสชาติพอดีก็คือหลีกเลี่ยงไอ้พวกหวานมันเค็มนะครับอย่าให้มากแล้วก็อีกอันนึงก็คือหลีกเลี่ยงอาหารเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลไขมันและเกลือโซเดียมปริมาณมากเพราะฉะนั้นไอ้ข้อต่างๆที่อาจารย์พูดเนี่ยมันจะโยงใยเรื่องรสหวานมันเค็มหมดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นชาวบ้านอย่างเราๆเนี่ยมันก็จะมีอาหารหลากหลายเนาะคนไทยโชคดีที่มีอาหารเยอะแยะมากมายแต่เราต้องกินอาหารอย่างมีสติคือกินให้พอดีนะครับอีกอันนึงคือไม่กินเรื่องชิมเนาะประเด็นที่2คือปรุงอาหารการปรุงอาหารที่ดีควรจะใช้วิธีต้มตุ๋นนึ่งอบยำและผัดที่มีไขมันไม่เยอะเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเราเจอว่าถ้าเรากินของพวกมันมันก็จะโยงไปเรื่องไขมันในเลือดสูงใช่ไหมครับและไขมันในเลือดสูงเนี่ยที่จะเป็นตัวโยงไปที่ว่าทำให้หลอดเลือดติดตัน
เพราะฉะนั้นของทอดนี่อันตราย
ของทอดของมันนะครับแต่ร่างกายเรายังมีเก่งกว่านั้นนะครับท่านกินของทอดของมันถ้ามันเหลือนะร่างกายไม่ทิ้งไม่กว้างนะครับเปลี่ยนอีกนะครับร่างกายเราเพราะฉะนั้นจะมองข้ามความปลอดภัยทีนี้อาหารที่ควรอีกเลี่ยงก็คือเรื่องพวกอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง
ครับ
อาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยอย่างเช่นพวกเครื่องในสัตว์นะครับพวกกุ้งปลาหมึกหนังไก่บางคนชอบกินขาหมูของทอดน้ำมันหมูน้ำมันปาล์มน้ำมันมะพร้าวกะทินะครับไอ้พวกนี้จะทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
คอเลสเตอรอลนี่
เป็นส่วนหนึ่งของไขมันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนจบอาจารย์จะพูดว่าเจอของอร่อยทั้งนั้นเลยจะทำอย่างไรนะครับ
ทีนี้
การประกอบอาหารเนี่ยเขาแนะว่าให้ควรใช้น้ำมันพืชมากกว่านะครับ เช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันลำข้าวนะครับประเด็นที่3ที่อยากพูดคือลดการใช้น้ำปลาพวกเกลือและเครื่องปรุงหันมาใช้เครื่องเทศและสมุนไพรแทนนะครับเพราะอย่างนี้ก็เท่ากับใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเช่นต้นหอมกระเทียมขิงพริกไทยมะนาวผงกะหรี่เราไม่จำเป็นเพราะว่าบางทีไอ้เครื่องปรุงที่เขามายกตั้งโต๊ะนี่เราก็ไม่รู้ว่าของแท้ของเทียมหรือเปล่าสมัยก่อนนี่ถ้าเรากินพวกน้ำพริกดองเนี่ยมันจะมีใช้กรดซัลฟูริกเป็นตัวดองแทนที่จะใช้พวกน้ำอะไรที่ถูกต้องนะครับตรงนั้นก็ต้องระวังแล้วก็อันที่4เนี่ยเราจะไม่เติมเครื่องปรุงรสต่างๆลงในอาหารและเครื่องดื่มหมายความว่าถ้าเราอยู่บ้านนี่เราต้องจัดโต๊ะให้พวกเครื่องเติมเนี่ยไว้ไกลๆนะครับและอย่างหนึ่งเรื่องกินน้ำจิ้มเนี่ยชื่อเขาบอกว่าน้ำจิ้มเพราะฉะนั้นจงใช้กินโดยวิธีจิ้มแต่บางคนถ้าน้องไปดูนะบางคนราดเลยครับก
ิน
สกี้เน
า
ะขอมาต้วยราดเลยครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าน้ำจิ้มนี่คนจิ้มกินช
ื
่อมันบอกนะและประเด็นอีกอันนึงคือการเลือกซื้อผักผลไม้และเนื้อสัตว
์
นะครับพวกผักผลไม้นี่เราก็เน้นพวกทางที่ดีมช.ก็กำลังทำก็คือเรื่องผักปอกผักผลไม้ปลอดสารพิษเนาะและทีนี้ถ้ายังให้ดีดาบสองก็คือเวลาเราจะกินเราก็ต้องล้างให้ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรศึกษาวิธีล้างว่าควรจะล้างไงเพราะการที่จะทำให้พวกนี้ไม่สะอาดเนี่ยเราสำคัญนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่อย่าข้ามนะครับคือการอ่านฉลากอาหารทุกครั้งและเลือกซื้ออาหารกระป๋องหรืออาหารสำเร็จรูปนะครับเพราะว่าการอ่านเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจว่าอาหารที่เราจะกินเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรมีไขมันเท่าไหร่มีน้ำตาลเยอะไหมมีเกลือเยอะไหมเขาจะบอกหมดและที่สำคัญเรื่องอายุนะครับหมดอายุอะไรอย่างแล้วก็หลักการง่ายๆตรงนี้คือถ้าเราชอบกินอาหารที่อายุยืนคนกินจะอายุสั้นนะครับหมายความพวกอาหารกระป๋องอายุยืนและคนที่ชอบกินอาหารอายุสั้นเนี่ยจะอายุยืนเช่นกินผักสดผลไม้สดที่สะอาดอะไรเงี้ยครับประเด็นสุดท้ายเรื่องอาหารก็คือเรื่องเพิ่มปริมาณการกินผักและผลไม้ลดไม่หวานนะครับเพราะช่วงนี้อาจจะมีออกลายเยอะมากกินทุเรียนโดยไม่เป็นไรกินมะม่วงสุกไม่เป็นไรคนเราไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเสพสื่อเขาบอกว่ากินได้เนี่ยเราต้องดูละเพราะว่าคนแต่ละคนนี่อาจจะมีพื้นฐานการเป็นโรคแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นยึดหลักให้กินผักและผลไม้ลดไม่หวานซะก่อนนะครับแล้วก็การกินผักเนี่ยเอาง่ายๆถ้าเป็นผักสดเนี่ยประมาณ2ฝ่ามือนะครับหรือผักสดอย่างน้อย1ฝ่ามือต่อมื้อเลยนะพูดเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนทำงานเนาะอาจจะคิดง่ายว่าข้าว1ใน1จานเนี่ยเราแบ่งเป็น4ส่วน
ครับ
คิดง่ายว่าต้องเป็นผักผลไม้สักครึ่งจานนะครับข้าวสัก1ใน4
คร
ับ นอกนั้นก็เป็นกับอย่างอื่นนะครับแล้วถ้ากินนมได้ก็ดื่มนมพวกพ่องมันหน่อย
คร
ับ นะครับเพราะพวกนี้เราจะลดเรื่องไขมันให้เยอะที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ไปทำให้เส้นเลือดอุดตันทีหลังนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องประเด็นเรื่องอาหารนะครับ
นี่ครับอาหาร
ทีนี้อที่2ออกกําลังกายนี่ง่ายๆเนาะออกกำลังกายก็คือออกกำลังกายเครื่องไหวปานกลางนี่เขาบอกว่าจะมันจะมีกิจกรรมแบบสะสมได้เช่นทำให้ได้อย่างน้อยวันละ30นาที
ครับ
เช่นทำกวาดบ้านล้างรถอะไรเงี้ยนะครับรวมๆอันนี้ก็สะสมได
้
หรืออาจจะทำให้เป็นกิจลักษณะคือติดต่อกันเลย30นาทีก็ได้
จะวิ่งจะอะไรก็แล้วแต่
ทีนี้ความหนักความเบาความถี่เนี่ยขึ้นอยู่กับอายุนะครับเดี๋ยวถ้าผู้สูงวัยโอ้จะวิ่งแบบคนหนุ่มก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ต้องดูตัวเองเป็นหลัก
ครับ
ทีนี้อันนึงที่อาจารย์อยากจะให้ดูก็คือเรื่องน้ำหนักตัวนะครับเพราะน้ำหนักตัวนี่มันจะเป็นอะไรที่ผลสุดท้ายละทำอะไรมากินยังไงออกกำลังกายนอนไม่พอแต่ท้ายที่สุดก็จะดูที่รูปร่าง
ครับ
เพราะฉะนั้นคำถามที่มักจะถามว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราจะบอกได้ไงว่าเราสมส่วนไหมอ้วนผอมส่วนใหญ่เนี่ยในวงการแพทย์จะใช้เรื่องดัชนีมวลกายนะครับแต่ดัชนีมวลกายนี่สูตรจะยากหน่อยคือเอาน้ำหนักเป็นกิโลกรัมตั้งและหารด้วยเมตรยกกำลังสองคือความสูงทีนี้ถ้าอย่างชาวบ้านอย่างเราๆเนี่ยเนาะเราไม่ใช่ทำทางวิชาการอะไรมากมายก็เอาอย่างง่ายอาจารย์จะบอกตัวเลขอย่างแรกจำก่อนนะครับว่าเอาส่วนสูงลบน้ำหนักคิดในใจได้นะเราจะเอาส่วนสูงตั้งแล้วเอาน้ำหนักเป็นตัวลบผลลบนี่เราเรียกว่าดัชนีสุขภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระซึ่งเป็นผู้มีการรุ่นเก่ารุ่นเดิมนะครับได้ให้ตั้งชื่อไว้นะครับทีนี้ลบแล้วเป็นยังไงอ้าวบอกตัวเลข3ตัว
1 03
101 101ถึง112
ครับ
จำได้เลยใช่ไหมครับ ถ้าเราลบแล้วอยู่ในช่วงนี้นะครับข่าวดีเราสมส่วน
โอเคโชคดี
ร้อยหนึ่งถึงร้อยสิบสองถ้าเลย112ไปก็ค่อนข้างผอ
ม
แต่ถ้าน้อยกว่า101ก็จะมีตั้งแต่ท้วมอ้วนและอ้วนมากนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งผลลบตัวเลขลดลงเท่าไหร่ก็คือน้ำหนักมากขึ้นใช่ไหมครับเราก็จะยิ่งอ้วนมากเพราะฉะนั้นวิธีดูง่ายๆก็คือ101ถึง112ทีนี้ถ้าผมลบได้98ยกตัวอย่างแสดงว่าผมต้องไม่ท้วมก็อ้วนนะถามว่าจะลดน้ำหนักเท่าไหร่ก็ดู101เป็นหลัก
คร
ับ ใช่ถ้าเราลบได้98 101ถึงจะสมส่วนใช่ไหมครับอย่างน้อยเราต้องลดอีก3กิโลพยานวันนี้อาจารย์ฝากเรื่องดัชนีสุขภาพไว้นะครับไว้ดูว่าร่างกายเราสมส่วนหรือไม่อาจารย์ไปสอนชาวบ้านอาจารย์จะเปลี่ยนชื่อว่าดัชนีความหล่อกับความสวย ชาวบ้านก็จะรับโอเคแล้วจำตัวเลขได้ด้วย101ถึง112นะครับอันคือสมส่วนมีเพิ่มเติมอีกนิดนะครับในเรื่องของภาวะโภชาการเนี่ยก็คือเรื่องอ้วนลงพุงนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกเรื่องดัชนีสุขภาพเนี่ยเราใช้ดูอ้วนทั้งตัวการดูอ้วนลงพุงก็คือการวัดเส้นรอบเอวนั่นเองแล้วก็ถ้าที่จริงวัดเส้นรอบเอวนี่มันก็จะมีหลักการวัดนะฮะแต่เอาง่ายๆก็คือเราเอาสะดือเป็นหลักนะครับเพราะงั้นอันนี้ก็จะเรียกว่าเส้นรอบพุงนะครับแต่เส้นรอบเอวนี่จะวัดไอ้ส่วนที่แคบที่สุดทีนี้มันมีตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยต้องไม่เกิน80เซน
คร
ับ แล้วถ้าผู้ชายต้องไม่เกิน90เซนแต่มันมีงานวิจัยออกมาใหม่ว่าจะไม่ง่ายๆแล้วคนเอเชียเนี่ยอาจจะตัวเล็กเพราะงั้นเอาความสูงหาร2นั่นหมายว่าอย่างเช่นถ้าเราสูง200เซนสมมุตินะเอวต้องไม่เกิน100เซน
ครับ
เพราะงั้นอันนี้ก็ง่ายนะครับเพราะงั้นตัวเลขก็จะมี80 90 80ผู้หญิง90ผู้ชายแต่เอาง่ายๆความสูงห่าง2นะครับอันนี้ก็จะบอกเรื่องอ้วนของพุงทีนี้ประเด็นสุดท้ายที่อยากฝากผู้ฟังก็คือว่าเราเท่าที่ผ่านมาเนี่ยเราโดยทั่วกันเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเรารู้ว่าต้องอย่างนั้นเรารู้ว่าต้องอย่างนี้แต่ท้ายที่สุดเราไม่ทำเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันจะมี2ระดับคือความรู้นี่จะมีรู้ระดับความคิดรู้ระดับความคิดคือใช้สมองจำ
ครับ
แต่อีกอันนึงคือรู้ด้วยจิตนะครับรู้ด้วยจิตก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งเพราะจิตเนี่ยจะเป็นตัวบังคับสมองอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างมันมีคำพูดที่ของคุณภสินทรวงเนี่ยเขียนไว้ดีมากนะครับว่าฝรั่งเนี่ยสอนให้เปลี่ยนความคิด
ครับ
แต่พระพุทธเจ้าสอนให้เปลี่ยนจิตเพราะว่าจิตเนี่ยดูแลสมองดูแลร่างกายเพราะฉะนั้นการที่เราจะกินอาหารให้ถูกต้องใช่ไหมชนะความอร่อยเราจะออกกำลังกายชนะความขี้เกียจนะครับเราจะมีความเครียดที่น้อยลงล้วนแต่ต้องฝึกให้จิตสงบ
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นจิตวันนี้จึงจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้นะครับว่าจิตจะสำคัญที่สุดการที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีสุขภาพดีเนี่ยถ้าจิตไม่เอาด้วยรู้ไปก็ไม่มีประโยชน
์ครับ
ขอบคุณครับ
อยู่ในเกณฑ์นี้นะครับ
เพราะงั้นหลักการคือออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีนะครับ5ครั้งในสัปดาห์หนึ่งทีนี้เรื่องการเต้นหัวใจเขาพูดถึงนิดหนึ่งนะครับอาจารย์ว่าน่าจะเอามาคุยกันตรงนี้นึงคือว่าเขาบอกว่าการออกกำลังกายระดับปานกลางที่เหมาะสมกับคนทั่วไปเนี่ยมันจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ60ถึง 70% ของการเต้นของหัวใจ
ครับ
นะครับแล้วอัตราการเต้นของหัวใจยังไงถึงดีจำตัวเลขนิดเดียว220นะครับลบด้วยอายุเช่นถ้าเราอายุ40นะครับ220ลบด้วยอายุก็จะเหลือ180
ครับ
เสร็จแล้วก็เอาคิด 60% ของ180นี่กี่ครั้งเพราะงั้นยกตัวอย่างเงี้ย180 60% มันก็จะเท่ากับ108ครั้งต่อนาทีเพราะฉะนั้นเวลาน้องออกกำลังกายก็ลองจับชีพจรดูถ้าเราหัวใจเต้นอย่างนี้แสดงว่ากำลังพอดีละนะครับมันก็จะมีจำตัวเลขว่า60ถึง60ถึง 70% ของอัตราเต้นสูงสุดของหัวใจ
ครับ
อัตราเต้นสูงสุดของหัวใจคือ220ลบด้วยอายุอันนี้คือที่อยากบอกฮอที่3นะครับคืออารมณ์ครับความเครียดเนี่ยแหละครับเพราะความเครียดเนี่ยมีผลกระทบเข้ามีงานวิจัยเยอะแยะมากมายที่มันมีผลกระทบต่อหลอดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิธีคลายความเครียดหลายอย่างนะครับแต่ว่าอาจารย์เอาง่ายๆคือการนั่งสมาธิการกำหนดลมหายใจนะครับซึ่งทุกศาสนาทำได้นะครับเพราะเราแค่รวบรวมสมาธิให้ตรงกันอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกนะครับคือถ้าเราเครียดนี่ต้องรู้จักปล่อยวางนะครับส่วนอีกสองสอนะครับสองสอก็คือสอแรกคือการดื่มสุรานะครับการดื่มสุราเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีผลกระทบที่จะทำตัวสุราเองก็มีพลังงานนะครับแล้วก็ตัวสุราเองก็มีผลกระทบกับเส้นเลือดเช่นเดียวกัน
ครับ
เพราะฉะนั้นการดื่มสุรานี่ต้องมีปริมาณที่เหมาะสมไม่ได้ส่งเสริมให้ดื่มนะครับแต่ว่าถ้าลดถ้าลดได้ลดถ้างดได้เยี่ยมเลยนะครับและอันสุดท้ายที่มีผลต่อสภาวะที่ของพยาธิของเส้นหลอดเลือดก็คือเรื่องการสูบบุหรี
่
นะครับอันนี้ก็มีผลและนอกจากนี้ในสูบบุหรี่ยังมีนิโคตินซึ่งมีผลกระทบอะไรอย่างอื่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์บอกว่าถ้าเราอยากให้หลอดเลือดของเราแข็งแรงเราจึงต้องใช้วิธีการที่เรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ครับ
นะครับตัวย่อของอาจารย์วันนี้น่าจะเป็นรอเรือปอปลาพอพานนะครับก็คือเรารักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรร
ม
จึงเป็นรอปภ
รอปภ
รอปภนะครับ3ฮ2สนะครับฝากวันนี้ไว้นะครับอาจารย์มีแค่นี้ก่อนนะครับ
ต่อไปทางด้านของคุณดาราลักษณ์นะครับโครงการรีพรีฟนะฮะ
รีพรีฟ
นะฮะอันนี้เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรครับ
เนื่องจากสถาบันวิจัยวิชาสุขภาพเนี่ยงานในส่วนนึงที่เราให้ความสนใจคือการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV นะคะงานวิจัยด้าน HIV เป็นพันธกิจหนึ่งของเราอะนะคะของโครงการที่ทำอยู่ REPREVE เนี่ยเป็นการศึกษาเพื่อหาวิธีป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ติดเชื้อ HIV เพราะเราพบว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่อาจารย์ศักดาบอกว่าคนเป็นโรคหัวใจก็เยอะขึ้นเยอะมากขึ้นขณะเดียวกันเราก็มาพบว่าผู้ป่วย HIV เนี่ยมีมากกว่าเกือบ2เท่าแล้วอายุน้อยลงนะคะผู้ติดเชื้อเนี่ยเรามาพบว่ามีอัตราการเกิดโรคหัวใจในอายุที่น้อยลงจำนวนค่อนข้างจะชัดเจนนะคะถ้าเทียบกับคนทั่วไปมันก็เข้ามาดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นปัจจัยนึงหรือกลไกนึงสำหรับผู้ติดเชื้อก็คือตัวเชื้อ HIV เนี่ยจะไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบของหลอดเลือดอยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ในผู้ติดเชื้อนะคะนอกจากเรื่องของการกระตุ้นของตัวเชื้อภูมิคุ้มกันของตัวเชื้อทำให้เกิดการอักเสบแล้วยาต้านที่กินอยู่ก็มีผลทำให้ไขมันหรือคอเลสเตอรอลสูงขึ้นด้วยอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยร่วมถูกไหมคะ
ครับ
นะคะพอเรามาดูแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะมันมีวิธีช่วยไหมป้องกันไหมสำหรับผู้ติดเชื้อที่จะไม่ให้เกิดการเป็นโรคหัวใจด้วยนะคะ
ครับ
ก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาคือโครงการ REPREVE โดยโครงการนี้เนี่ยเราจะใช้ยาชื่อว่ากลุ่มสเตตินยากลุ่มนี้เนี่ยปกติใช้ในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดของคนทั่วไปอยู่แล้วนะคะ แต่ว่าที่เราเอามาใช้นี่เราใช้ในแง่ของการป้องกันนะคะก็มีการมาปรับขนาดนะคะให้เหมาะสมแล้วก็ให้กับผู้ติดเชื้อแต่ผู้ติดเชื้อที่เข้าโครงการเนี่ยต้องยังไม่ได้เริ่มยาหรือว่าไม่ยังไม่ป่วยเป็นโรคหัวใจอะค่ะนะคะเพราะเราจะป้องกันไงคะตอนนี้เราก็มีอาสาสมัครหรือที่เรากำลังศึกษาเรากำลังดำเนินการอยู่เนี่ยสำหรับโครงการรีพีทก็คือมีอาสาสมัครที่เป็นผู้ติดเชื้อ HIV กำลังกินยาต้านไวรัสอยู่แต่ยังไม่ป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดก็มาเข้าโครงการแล้วก็รับการรักษารับการป้องกันโดยการให้ยาชื่อพิตาวาสแตตินซึ่งเป็นยากลุ่มสเตตินที่จะใช้เนี่ยนะคะแล้วก็กินวันละครั้งไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ติดตามดูประมาณ6ปีดูว่าเอ๊ะถ้าเรากินยาป้องกันเนี่ยจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคหัวใจในผู้ติดเชื้อได้หรือเปล่าอย่างที่บอกว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะมากในปัจจุบันนี้แล้วยังไม่มีวิธีการไหนในการป้องกันสำหรับผู้ติดเชื้อเลยด้วยนะคะ
ครับตอนนี้เป็นไปถึงไหนแล้วครับโครงการนี
้ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ค่ะก็มาได้สักระยะหนึ่งละถ้าหากว่าที่สุดแล้วเนี่ยได้ผลยังไงหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเราก็จะมาเล่าสู่ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งค่ะ
นะฮะก็เป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งเรียกสั้นๆว่าโครงการ Reprieve นะฮะที่น่าจะได้ติดตามกันต่อไปสำหรับเรื่องของการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วย HIV ด้วยนะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับวันนี้มาร่วมรายการกับเราดร.ศักดาพึงลำพูแล้วก็คุณดาราลักษ์ถาวรประสิทธิ์นะครับจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมีกระเป๋าผ้าฝ้ายสำหรับผู้ที่โทรมาแสดงความคิดเห็น5ใบเบอร์โทรคือ0857153459และ0539460087ในวันและเวลาราชการวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะครับ
สวัสดีครับ
ครับ
ครับช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่